Berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang permohonan nomor 167 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir secara online.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, saya Muhammad Fairudin selaku penasihat hukum daripada pemohon Yoga Julianta dan juga pemohon Saudara Yoga Julianta dan ada salah satu daripada penasihat hukum Yoga Julianta yaitu Saudara Muhammad Radin Al-Mahud.
Ya, baik, terima kasih. Ini yoganya datang ya, prinsipalnya ya, hadir ya?
Hadir ya, Mbak.
Hadir ya. Baik, ini tampaknya kalau dibaca dari kuasanya sudah biasa beracara di MK ini, ya. Ini timnya ya. Ini ya, ada timnya apa namanya Pak Ziko ya ini ya, termasuk ya.
Siap.
Oke, baik. Jadi sudah paham ya. Jadi saya yakin sudah siapkan juga pokok-pokok permohonannya. Sudah siapkan pokok-pokok permohonannya?
Siap Yang Mulia.
Sudah ada ya. Tidak usah dibaca lengkap, karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, mencermati, bahkan membuat kajian atau telaahan terkait permohonan ini ya. Nanti disampaikan pokok-pokok permohonan saja, kemudian bagian petitum dibacakan lengkap. Silakan.
Baik, Yang Mulia, mohon izin. Kami dari Leo & Partner, dalam ini mewakili daripada pemohon, Saudara Yoga Julianta, dalam permohonan kami terkait dengan permohonan pengujian materi dalam pasal 78 ayat 1 huruf A dan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pada pokoknya saja Yang Mulia terkait dengan kedudukan hukum alasan pemohon dan petitumnya. Pada poin 1 terkait dengan kewenangan mahkamah yang dibacakan. Izin terkait dengan poin 2 terkait dengan kedudukan hukum legal standing dan kerugian konstitusional pemohon. Satu, bahwa dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu A. perorangan WNI, B. kesatuan masyarakat hukum adat panjang manusia hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. badan hukum publik dan privat yaitu D. lembaga negara. Poin 2, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 garing PUU strip Romawi 3 garing 2005 dan perkara nomor 11 garing PUU strip Romawi 5 garing 2007.
Itu dianggap juga dibacakan saja, langsung saja. Baik, kerugian hak konstitusionalnya apa?
Oke. Poin 5, bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 8 dan pemohon telah mengalami kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik aktual maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, bukti dalam P3 di mana pemohon sebelumnya berprofesi sebagai staf logistik di perusahaan PT Cipta Niaga Semesta. B. bahwa pemohon dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan dan dijalankan dengan itikad baik. C. bahwa pemohon bekerja dalam lingkungan perusahaan yang tidak sehat. Perusahaan tempat pemohon bekerja menerapkan praktek waktu kerja yang tidak wajar. Dalam prakteknya terhadap ketidaksesuaian antara ketentuan jam kerja yang diatur di dalam kontrak kerja, yakni selama 7 hingga 8 jam sehari. Namun, dalam prakteknya, pemohon bekerja mencapai lebih kurang 15 jam per hari, bukti P5, yang memberatkan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkhusus yang mengatur tentang waktu kerja bahwa setiap pekerja yang melebihi waktu kerja tersebut wajib dihitung sebagai kerja lembur, namun faktanya pemohon tidak diberikan upah lembur. D. Bahwa setiap kelebihan jam kerja tersebut perusahaan tidak memberikan kejelasan mengenai perintah lembur maupun bayaran atau upah lembur pada Sabtu 11 April 2026 akibat beban kerja yang berlebih, pemohon mengalami sakit hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. E. Bahwa pada hari Selasa 14 April 2026 pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan jam kerja kepada saudara Muhammad Rifki selaku HRD PT Cipta Niaga Semesta Cabang Kota Batam agar tidak terus-menerus dijadwalkan pulang kerja kurang lebih pukul 23 WIB, mengingat yang bersangkutan harus kembali kerja pada pukul 7.00 WIB.
Begini sebentar saudara kuasa pemohon ya. Ini kan kasus konkretnya yang sudah bacakan satu persatu. Tadi kan saya sampaikan pokok-pokoknya saja. Kasus konkretnya sudah bisa dipahami, dianggap dibacakan. Langsung saja yang terkait dengan apa sih sebetulnya menyangkut kerugian hak konsesionalnya. Itu ya, untuk kasus konkretnya dianggap dibacakan. Coba kerugian hak konsesional dalam 9 itu, poinnya apa itu? Selebihnya kan kasus konkret semua ini, ya?
Baik yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, pemohon telah memenuhi 5 syarat kerugian konstitusional sebagaimana menjadi standar tetap Mahkamah Konstitusi, yaitu 1. Hak konstitusional pemohon memiliki hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin di dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kerugian hak A. Ketentuan pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Aqua merugikan pemohon karena ketiadaan standar baku mekanisme persetujuan lembur yang membuka celah eksploitasi jam pekerja oleh pengusaha. B. Ketentuan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Aqua merugikan pemohon karena tidak mengatur ketentuan mengenai penolakan dan atau ketidaksediaan dalam pemberian persetujuan terhadap perintah lembur yang membuka celah tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan secara sepihak. 3. Sifat kerugian. Kerugian bersifat aktual dan spesifik ditandai dengan pemohon yang jatuh sakit akibat kerja 15 jam per hari tanpa upah lembur serta kehilangan pekerjaan akibat paksaan pengunduran diri dan atau diberhentikan dari pekerjaan oleh perusahaan dengan alasan indisipliner, tidak taat terhadap aturan jam kerja perusahaan.
Ya, saudara pemohon ya, tadi kan sudah diingatkan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, kalau kasus konkretnya tidak usah disampaikan, kami juga sudah membaca. Yang saudara perlu sampaikan itu kalau ini sekarang di bagian apa ini? Kedudukan hukum atau alasan? Legal standing. Itu adalah dalil tentang anggapan kerugian konstitusionalnya saja. Itu loh. Kalau itu kan semua masuk dalam sebetulnya bagian kualifikasi pemohon sebagai perseorangan, sebagai pekerja yang pernah mengalami itu. Nah, coba langsung ke anggapan kerugian konstitusionalnya itu apa? Itu loh. Ya, dan kemudian kausal verbanya ada enggak? Itu. Jadi kalau proses konkretnya dianggaplah dibacakan saja. Itu, ya. Coba. Tuh, maka Anda menyiapkan enggak pokok-pokok permohonan ini?
Pokok-pokok permohonan sesuai dengan yang kami ajukan yang dilihat.
Bukan. Kalau sesuai dengan yang diajukan itu kan itu namanya permohonan, tapi ini pokok-pokoknya. Enggak, ringkasan lah pokok-pokok itu.
Resumnya Izin Yang Mulia,
Resume.
kami ya terkait resume kami belum.
Nah, ini biasanya dari timnya Pak Siko ini kan sudah bolak-balik, sudah hafal bahwa dalam sidang pendahuluan itu bukan untuk mendengarkan seluruh permohonan. Kalau permohonannya kan sudah dibaca oleh majelis panel, ya. Jadi pokok-pokoknya saja argumentasinya, gitu, ya. Ini Anda sudah pernah belum ini beracara sebelumnya, ikut di perkara yang lain, Pak Siko?
Izin Yang Mulia, kalau di Mahkamah Konstitusi baru pertama ya.
Baru pertama, ya. Makanya
itu
harusnya
untuk
bertanya sama Pak Sikonya ini, belajar dulu gitu loh. Ya. Nah, coba yang bagian itunya saja yang terkait dengan anggapan kerugian konstitusional, coba ya. Terus silakan Anda sampaikan. Ya, kalau yang bagian kasus konkretnya sudah kami sudah bacalah itu. Ya. Ya. Dari mulai halaman 10 ya. Ya. Oke. Ini biar dipandu oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Jadi begini Saudara Kuasa Pemohon ya, yang Saudara bacakan tuh poinnya satu persatu Saudara baca. Tadi kan saya minta pokok-pokoknya saja. Kalau ini sudah dibaca kami lengkap ya. Berarti yang ini ya, Saudara minta pojoknya adalah ujungnya saja halaman 10, angka 6 itu.
Baik. Poin 6 ya, Yang Mulia.
Ya, angka
bahwa
6
oleh
itu.
Karena kerugian, baik. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan nyata di dalam permohon, maka pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara akuo karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 garing PUU garing strip Romawi 3 garing 2005 dan nomor 00011 garing PUU strip Romawi 5 garing 2007.
Ya, baik. Kemudian di bagian alasan permohonan, ini poinnya saja yang diambil coba. Ya. Mengapa pasal 78 ayat 1 huruf A dan pasal 153 ayat 1 itu menurut saudara bertentangan dengan pasal 28 D ayat 2? Coba jelaskan poin pertentangannya di mana? Tidak usah dibacakan teorinya segala macam karena kami sudah mendalaminya. Poinnya apa?
Baik, Yang Mulia. Terkait dengan hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya Yang Mulia.
Dibaca saja langsung ke angka 6, halaman 13. Yang lain dianggap dibacakan. Angka 6, halaman 13.
Izin Yang Mulia, di angka 13, angka 6, bahwa pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan adanya persetujuan pekerja buruh yang bersangkutan tersebut memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk membuat perjanjian kerja khusus mengenai lembur dengan persetujuan dari pekerja buruh, namun tidak mengatur mengenai bentuk mekanisme dan standar dari persetujuan yang diberikan oleh pekerja buruh. Yang ketujuh, bahwa apabila dibandingkan dengan pasal 3 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan pekerja. Berdasarkan dengan tujuan sebagai tersebut di atas, maka segala ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerja harus menjamin hak-hak pekerja buruh dalam hubungan kerja. Namun demikian, pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai bentuk mekanisme dan standar dari persetujuan yang diberikan oleh pekerja buruh. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan ambiguitas normatif antara pasal 78 ayat 1 huruf A dengan pasal 3 huruf B mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja
Ya.
Yang dalam praktek.
Lanjut ke halaman ke angka 10 ya. Yang lainnya dianggap dibacakan, lanjut ke angka 10-nya.
Siap, Bu Mulia. Bahwa nomor 10 bahwa pasal 78 ayat 1 huruf A tidak menjelaskan secara limitatif maupun minimal persetujuan yang diberikan oleh pekerja atau buruh dalam perjanjian kerja, apakah persetujuan tersebut harus dalam bentuk tertulis secara eksplisit atau tidak tertulis, apakah persetujuan tersebut harus melalui mekanisme kesepakatan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh secara langsung atau tidak langsung via online. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan situasi di mana persetujuan yang diberikan oleh pekerja atau buruh terhadap pengusaha disalahgunakan secara tidak langsung akibat dari tanpa adanya kewajiban normatif mengenai bentuk, mekanisme, dan standar dari persetujuan yang diberikan oleh pekerja atau buruh, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Ya, angka 14, yang lainnya dianggap dibacakan.
Ya, Yang Mulia. Angka 14, bahwa isu-isu tersebut di atas mengakibatkan adanya kemungkinan ketidakpastian hukum dan ruang penyelewengan oleh pengusaha.
Ya, baik. Itu poin pentingnya di situ, toh. Sekarang terkait dengan 153 ayat 1, ada nyatakan bertentangan dengan pasal 28D, apa itu pertentangannya? Pasal, bunyi pasal tidak usah dibacakan, ya. Angka 20, halaman 17.
Siap, Yang Mulia. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan secara tegas
dianggap dibacakan, dianggap dibacakan. Kalau bunyi pasal nggak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Langsung angka 21.
Langsung angka 21. Siap, Yang Mulia. Bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai penolakan dan atau tidak bersedia memberikan persetujuan terhadap perintah lembur dan pengusaha berpotensi mengakibatkan A. Pemutusan hubungan kerja yang secara sepihak, B. Penilaian kinerja pekerja buruh yang bersifat subjektivitas, C. Pengurangan hak buruh, D. Pengunduran diri secara tidak sukarela akibat tekanan kondisi sebagai mana tersebut di atas merupakan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak kerja atau buruh sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerja.
Ya, angka 24 sekarang. Yang lain dianggap dibacakan ya.
Poin 24, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian di atas telah jelas dan nyata menunjukkan adanya dan atau kemungkinan adanya cedera dan pelanggaran terhadap prinsip imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan hak konstitusional yang fundamental dan tidak dapat dikurangi atas dasar apapun. Prinsip ya. Ini adalah
baik itu adalah poinnya itu situ ya. Lanjut ke petitum dibaca lengkap. Petitumnya sekarang dibaca lengkap.
Yang Mulia, untuk petitum bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan atas dan bukti terlampir dengan ini pemohon mohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Poin 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 41 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6.856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak bermaknai bahwa persetujuan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud wajib dilakukan berdasarkan perintah dari pengusaha dan persetujuan dari buruh yang bersangkutan secara tertulis dan media digital melalui perjanjian kerja lembur, dan penolakan pekerja untuk melakukan kerja lembur tidak dapat dijadikan alasan untuk pemutusan hubungan kerja. Poin 3, menyatakan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6.856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula penolakan dan atau ketidaksediaan dalam pemberian persetujuan terhadap perintah lembur. Poin 4, pemerintah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dibaca lengkap lagi sampai habis.
Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan secara seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia.
Ya, baik. Jadi begini, lain kali ya kalau disampaikan ke mahkamah yang terkait dengan permohonan seperti ini, permohonan pengujian undang-undang, ya atau yang lainnya pun sama sebetulnya. Jadi pada sidang pendahuluan itu yang disampaikan adalah pokok-pokok permohonannya. Pokok-pokok itu artinya poin-poin pentingnya yang di situ. Semuanya memang mungkin penting ya, tetapi Anda ambil sarinya saja, summary-nya gitu ya, untuk disampaikan. Itu disiapkan lebih awal gitu ya. Baik. Jadi ternyata saudara baru pertama kali bersidang di MK. Baik, ya. Untuk itu pada bagian berikutnya, kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasehatan. Kalau nanti tidak bisa mencatat, silakan nanti diikuti risalah sidangnya. Ya, risalah sidang dari sidang pendahuluan ini. Atau bisa juga nanti dibuka di lamannya MK. Ya, buka nanti di YouTube-nya MK itu, Anda bisa menemukan bagaimana proses persidangan itu bisa memahami lebih jauh ya apa yang kami sampaikan sebagai penasehatan. Penasehatan ini menjadi kewajiban bagi kami, ya, tetapi hak sepenuhnya diberikan kepada saudara prinsipal atau kuasa pemohon ya berkaitan dengan hal itu. Bisa dimengerti ya? Jadi saya lagi ini siapkan kalau ada permohonan lagi ya pokok-pokoknya. Baik, untuk penasihat yang pertama saya persilakan yang mulia Pak Arsul Sani, silakan.
Terima kasih yang mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih, yang mulia anggota panel Pak Dr. Ridwan Mansur dan saudara pemohon dan kuasanya yang saya hormati ya. Ini karena kuasa pemohon kan baru pertama kali beracara, maka tadi di samping yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Panel penting ya untuk membaca dulu, membaca apa? Undang-undang MK-nya dan membaca PMK nomor 7 tahun 2025. PMK inilah paling tidak, ya, karena ini buku pinternya. Hakim saja walaupun sudah tiap hari menyidangkan perkara itu tetap selalu membaca PMK nomor 7 tahun 2025 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ya, ini modalnya. Nah, yang kedua harus riset, ya, melihat putusan-putusan yang terdahulu. Untuk apa? Untuk supaya bisa mengetahui ya kira-kira menyusun permohonan yang baik itu seperti apa. Nah, risetnya dari mana? Membaca yang ada di bagian duduk perkara dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Ya, itu kan bisa dilihat. Itu penting ya. Nah, jadi tidak semangat apa? Maju tak kentar, tetapi persiapannya apa kurang atau belum memadai. Nah, oke, karena ini saudara sudah mengajukan permohonan, ya dan majelis panel berkewajiban untuk memberikan penasihatan, maka beberapa hal ingin saya sampaikan ya. Kalau bagian kewenangan mahkamah sudah cukup lengkap ya, tetapi sekira ada beberapa penyebutan yang harus konsisten ya, terutama penyebutan UUD NRI tahun 1945. Jadi ini harus konsisten. Kenapa? Karena memang istilah resmi yang dipergunakan oleh lembaga negara yang membuat Undang-Undang Dasar MPR itu adalah UUD NRI tahun 1945. Bukan lagi UUD 1945. Itu untuk membedakan dengan Undang-Undang Dasar sebelum dan setelah dilakukannya perubahan. Ya, jadi itu tolong dikonsistenkan ya semua istilah. Yang kedua, ini di bagian kedudukan hukum ya. Itu kan tadi banyak dibacakan ya hal-hal yang terkait dengan kasus konkret itu tidak dilarang, boleh saja. Tetapi di bagian kedudukan hukum ini, selain hal yang terkait dengan kualifikasi pemohon, yakni sebagai perseorangan warga negara Indonesia, dan kemudian juga pernah katakanlah dirugikan dengan adanya klausula itu, kasus konkretnya enggak apa-apa. Tetapi yang paling penting ya, itu harus diargumentasikan bukan dengan merujuk pada kasus konkret, tapi argumentasi hukum ya, mengapa ya ketentuan pasal itu dianggap merugikan ya pemohon. Itu argumentasinya apa, dikaitkan dengan kasus konkretnya pemohon boleh, tetapi penjelasannya adalah merupakan argumentasi hukum ya. Ya, dikaitkannya itu untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat ya itu. Tapi mengapa itu merugikan pemohon itu harus ditunjukkan. Nah, kemudian yang terkait dengan alasan permohonan. Ini kan saudara menguji konstitusionalitas pasal 78 ayat 1 huruf A, kemudian pasal 153 ayat 1. Ini saudara mesti riset dulu, sudah pernah diputus belum pasal ini? Nah, itu saudara harus cari, harus riset. Jadi tidak kemudian mendengarkan kasus konkret terus dicari-cari bahwa ini kasus konkretnya bisa begini, ini karena ketentuan normanya begini. Enggak cukup kalau di Mahkamah Konstitusi. Ya, harus juga dicari, di riset ya. Ini sebetulnya soal norma ini sudah pernah diputus atau belum? Kalau sudah pernah diputus ya, apa kemudian argumentasi atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi? Itu harus dibaca betul dengan baik ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya norma yang pernah diajukan pengujian ya, itu pada dasarnya ya dan telah diputus gitu ya, apakah putusannya mengabulkan atau menolak, itu enggak bisa lagi diajukan pengujian ya, kecuali ada kecualinya, kecuali alasan pengujiannya yakni yang ada dalam permohonan itu berbeda, dan atau ya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan pengujian itu juga berbeda. Nah, untuk sampai apakah itu sama atau berbeda atau enggak, Anda harus riset dulu. Itu sudah pernah atau belum? Nah, saya beritahu ya bahwa ketentuan pasal 78 ayat 1A ya dan pasal 153 ayat 1 itu pernah diuji atau diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi ya tahun 2023 dan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 40 PUU 21 Romawi 2023. Nah, putusannya apa? Anda baca sendiri yang terkait dengan pasal itu. Karena kalau Anda ikuti yang namanya klaster ketenaga kerjaan yang ada di dalam Undang-Undang Ciptaker itu banyak benar norma pasalnya yang diajukan permohonan pengujian material ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Di putusan nomor 40 ini kalau enggak salah itu permohonannya ya menguji secara material atas 71 norma yang ada di dalam ya klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Ciptaker. Anda harus baca dulu itu. Ya, tanpa membaca itu sulit ya untuk kemudian membuat sebuah permohonan yang ya berpeluang untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kecuali kalau Anda mau bikin AS pokoknya coba-coba aja lah. Dikabulkan syukur, enggak dikabulkan juga enggak apa-apa. Nah, kecuali niat Anda hanya untuk coba-coba aja. Tapi kan tentunya seorang pemohon yang normal itu kan berkeinginan agar permohonannya itu bisa dikabulkan oleh mahkamah. Nah, untuk dikabulkan itu selain terpenuhi syarat-syarat formil ya dalam pengajuan permohonan, maka argumentasi, karena ini pengujian material, argumentasi hukumnya secara material itu juga harus kuat. Nah, salah satunya adalah dengan membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah saya bantu itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 PUU 21 Romawi 2023. Anda nanti baca dulu. Ya. Baca ya. Itu putusannya cukup tebal 500 halaman lebih. Ya. Itu enggak usah dibaca semua, yang perlu Anda baca adalah di bagian pertimbangan hukum yang terkait dengan pokok permohonan yang terkait dengan norma yang Anda ujikan ini ya pasal 78 ayat 1 huruf A dan pasal 153 ayat 1. Jadi itu hal-hal yang sekira itu perlu Anda perhatikan ya. Itu. Nah, berikutnya lagi sekira di bagian petitum ya. Ini kan kalau saya lihat Anda eksplisit meminta mahkamah untuk menafsirkan atau memberi pemaknaan namun juga untuk menambah norma pada huruf K sebagai tambahan ya. Nah, ini juga harus Anda uraikan kenapa mahkamah harus menambah itu ya dalam posita ini ya. Nah, ini yang ini harus Anda uraikan dan harus Anda tunjukkan juga bahwa mahkamah itu pernah mengabulkan ya petitum permohonan yang ingin menambahkan norma yang seperti ini ya untuk meyakinkan. Ya,
baik.
Itu beberapa hal yang sekira kalau permohonan ini ingin saudara teruskan harus diperbaiki. Terutama yang paling penting adalah membaca ya putusan. Baik. Kalau ternyata itu ada pertimbangannya, Anda juga harus argumentasikan ya, ya bahwa pertimbangan mahkamah itu saat ini sudah enggak tepat lagi gitu, dan mahkamah perlu bergeser. Tapi itu harus Anda argumentasikan, harus bergeser, harus berubah. Supaya meyakinkan 9 orang hakim konstitusi atau minimal 7 hakim konstitusi yang nanti akan memeriksa dan memutus permohonan saudara. Ya. Jadi itu penasihan dari saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Monggo dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Ar Sulsani. Ini pemohon Yoga Yulianta yang hadir dalam persidangan pendahuluan ini, kemudian juga kuasa hukumnya Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan sudah hadir ya. Semuanya yang saya hormati. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan juga Yang Mulia Anggota Panel mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, dilengkapi di dalam permohonan yang sudah diajukan ini nanti. Untuk itu mungkin nanti akan lebih baik setelah perbaikan tentunya. Kita tunggu nanti seperti apa. Saya sedikit aja menyampaikan bahwa ini kan sebenarnya yang saudara uji ini sedikit sebenarnya. Ya, dua norma pasal yang diuji itu pasal 78 ayat 1 huruf A dan juga pasal 153 huruf ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Nah, dasar pengujiannya juga ini saudara letakkan ini ada satu pasal batu uji. Ya, sebenarnya saudara lebih mudah mengelaborasinya. Nah, mungkin hak konstitusional yang saudara maksud di sini adalah hak untuk bekerja dan mendapat imbalan. Hak konstitusionalnya di situ. Nah, ini kan tinggal saudara konsistasikan saja bahwa ada keterkaitan ya antara norma yang saudara anggap bermasalah ini ya, yang bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam pasal 28D ayat 2 ini. Ini yang perlu saudara uraikan. Nah, memang secara struktur dan format saya kira sudah cukup baik ini ya, sudah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2005 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Di kewenangan Mahkamah saya lihat juga sudah cukup lengkap ini. Memang ya sebaiknya di kewenangan Mahkamah itu tidak usah terlalu banyak. Ini sudah cukup dan dua halaman ini. Ya, saya kira sudah beberapa ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum Mahkamah untuk apa menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini sudah lengkap di sini. Cuman memang di kedudukan hukum pemohon ini ya, legal standing. Nah, ini yang paling penting yang saudara harus dapatkan dulu ini ya. Dengan uraian di sini kalau tidak salah ada 7 halaman LS ini sih saudara uraikan di dalam ini ya. Dari beberapa hal mengenai kualifikasi sebagai perorangan warga negara dan seterusnya ini sudah diuraikan oleh saudara-saudara. Cuman memang masih belum terlalu belum terlalu dalam gitulah saudara mengelaborasinya satu sama lain ya. Karena memang di dalam mendapatkan kedudukan hukum itu saudara perlu menguraikan ya parameter, 5 parameter itu yang paling penting, syarat kerugian konstitusional. Nah, itu yang penting di pasal 51 ayat 1 nanti saudara lihat ya, di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga ada, kemudian juga beberapa putusan yang sudah berhasil, yang sudah kabul nanti coba saudara lihat lagi. Nah, memang ini 7 halaman ini saya lihat hampir dapat, tapi saudara memang harus lebih karena ini kan perlu saudara cermati juga apa ini kan dari persoalan konkret nih ya, yang terjadi. Nah, dari persoalan konkret ini sebagai pintu masuk untuk menguji norma yang saudara uji ini. Nah, cuma saudara harus menilai kepastian hukumnya itu di mana gitu loh. Saudara belum menguraikan sebab akibatnya itu belum terlalu dalam gitu loh. Saya kira mungkin saudara perlu meyakinkan Mahkamah lagi ya bahwa saudara betul-betul memiliki kedudukan hukum itu. Nah, begitu juga di alasan permohonan. Di alasan permohonan juga sama juga, sebenarnya cukup banyak juga, 7 halaman ya. Karena ini memang pintu masuknya ini dari persoalan konkret ya untuk menguji norma ini, tapi perlu juga saudara perkuat argumentasinya ya. Bahwa benar-benar norma ini telah jelas merugikan yang saudara sebut atau potensial merugikan hak konstitusional pemohon ya, atau setidaknya potensial ya dalam penalaran yang wajar pasti akan menimbulkan kerugian itu. Nah, ini yang saudara itu. Kemudian juga di halaman 13-14 ini angka 6 ini kan mengenai kewenangan. Coba saudara cermati ya sebenarnya. Jangan-jangan ini kan sudah ada di PP-nya. Ya. Ada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan juga PHK yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang saudara uji ini. Nah, coba saudara lihat. Jangan-jangan ini persoalannya adalah penerapan, ini adalah persoalan peraturan pelaksanaan. Ya. Dari kasus konkret itu ya. Mungkin maksudnya itu, tapi coba nanti saudara lihat lagi. Apakah saudara akan tetap seperti itu atau saudara menguraikannya dalam bentuk yang lain. Ini kan terkait pemutusan hubungan kerja yang tidak berdasar dan itu sudah ada ketentuannya. Ya. Di mana pekerja membuat harus aturan-aturannya lah, penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dan sebagainya itu sudah dijelaskan di sana di peraturan pemerintah itu. Ya. Nanti dilihat lagi di pasal 28 PP nomor 35 tahun 2021 itu. Nah, supaya lebih terang benderang nanti saudara menguraikannya. Nah, di petitum juga saya kira sudah sebenarnya sudah cukup baik petitumnya ini. Nah, itu tadi hanya saja di pemaknaan ini kan yang diminta itu adalah kepada mahkamah itu di petitum angka 2. Di mana pemaknaan diminta ini sudah tercantum dalam pasal 28 ini tadi yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian saudara cermati juga apakah pemaknaan yang diminta saudara ini ya pemohon ini merupakan materi muatan undang-undang atau muatan peraturan pelaksana. Nah, ini yang penting saudara lihat ya. Kemudian petitum angka 3 juga ya, ini kan saudara minta memohon penambahan norma. Coba saudara lebih cermati lagi. Saya kira itu saudara pemohon dan juga kuasa. Mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa dalam perbaikannya nanti kalau saudara akan melanjutkan permohonan yang saudara ajukan ini. Saya kira itu kembalikan kepada yang mulia ketua panel. Terima kasih, Prof.
Baik, terima kasih. Gitu ya, saudara kuasa pemohon dan prinsipal. Jadi sudah banyak yang disampaikan, saya menegaskan beberapa hal. Bahwa yang saudara mohonkan pengujian ini adalah terkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang diberi waktu oleh mahkamah karena putusan mahkamah 168 nanti tolong dibaca ya kepada pembentuk undang-undang untuk kemudian merumuskan tersendiri undang-undang tentang ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya prinsipnya saudara nanti dibuka ruang tuh kalau mau menyampaikan masukan-masukan kepada pembentuk undang-undang itu mesti ada waktu ya. Tetapi yang jelas ketika saudara mengajukan permohonan ini berkaitan dengan Ciptaker, karena metode Ciptaker adalah omnibus law, maka menulisnya Anda harus sesuaikan. Jadi Anda tampaknya memang belum baca ini putusan-putusan MK. Ya. Silakan nanti dibaca putusan MK yang menguji Undang-Undang Ciptaker, ya, itu cara menyebutkannya itu tidak seperti ini. Ya, saya beri contoh, ini kan saudara menguji pasal 78. Jadi pasal 78 cara menyebutkannya nanti diikuti lagi ya di istilah sidang. Pasal 78 dalam pasal 81 angka 24 lampiran Undang-Undang 6 tahun 2023. Itu ya pasal 78 kalau masih tetap firm kepada itu. Kemudian pasal 153 dalam pasal 81 angka 43 lampiran Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi ada cara penyebutannya yang spesifik untuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus. Ya, silakan nanti dibaca. Ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini saudara menjelaskan kalau di kewenangan mahkamah saya kira okay ya begitu ya. Tapi di bagian legal standing ini Anda menguraikan panjang sekali kasus konkretnya. Kasus konkret itu singkat saja sebagai pintu masuk ya, untuk menunjukkan bahwa ada kerugian yang sifatnya aktual di situ. Lah setelah itulah kemudian diuraikan lebih lanjut di masalah kerugian hak konstitusional itu. benar enggak ini haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian dianggap dirugikan walaupun ada kasus konkretnya di situ, tetap harus diuraikan 5 syarat kerugian itu ya. Jadi soal LS ini nanti tidak usah diulang-ulang, di poin penting saja bahwa disuruh kerja lembur tetapi tidak dibayar kan gitu, kurang lebih kuncinya di situ. Nah, buktinya apa? Nah itu yang kemudian saudara tambahkan ya. Kemudian terkait dengan apa yang saudara mohonkan ini penting ya saya kira ya, karena sudah ada putusan MK, tadi sudah disebutkan putusan nomor 40, yang juga menguji pasal 78 ayat 1, 153 ayat 1 itu ya. Lah ini yang saudara harus jelaskan apa bedanya sekarang ini permohonan ini, supaya tidak nebis in idem bahasa umumnya begitu. Atau bisa lewat pasal 60 dan PMK 78, pasal 78 ya. PMK 7 tahun 2025 ya, itu saudara coba cek itu. Apa bisa kemudian kalau bahasa awam mengatakan nebis in idem itu? Ya, saudara boleh cek di situ apa yang membedakannya. Ya, dengan putusan MK 40 yang menolak terkait dengan permohonan itu. Itu ada di putusan 40 ada sekian banyak norma yang dimohonkan pengujian terkait dengan apa namanya ciptaker ketenagakerjaan. Dan yang penting lagi, yang saudara mohonkan pengujian ini jangan sekedar membaca norma itu sepotong-sepotong. Ya, sepenggal saja. Karena ini ada kasus konkret ini yang Anda baca hanya 78, kemudian 78-nya yang saudara baca itu hanya berkaitan dengan ya 78 ayat 1 huruf A. Berhenti di situ. Itu enggak boleh begitu. Ya, sebagai lawyer yang nanti Anda harus bangun kapasitas yang luar biasa, ya Anda harus baca secara komprehensif utuh. Ya, undang-undang itu. Kenapa? Jangan-jangan yang sudah persoalkan itu persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusi norma. Kenapa? Coba nanti dibaca ulang ya, seluruh isi dari undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di dalam ciptaker itu. Ya, apakah kemudian norma yang saudara mohonkan itu kalau dibaca utuh, ini kan bacanya cuma ditulisnya sepenggal saja yang sudah kaji ya. Itu pasal 78 itu kan ayat 1 sampai ayat 4. Ya, yang huruf A itu, yang 78S1 ada huruf A dan huruf B-nya. Itu kan sifatnya kumulatif di situ. Ya, silakan nanti diperhatikan. Dan ada pasal 79 yang masih berkaitan. Ada pasal 84 yang masih juga berkaitan. Nah, gimana saudara kemudian membacanya itu secara utuh sampai penjelasannya juga ada. Untuk bisa menjelaskan dan meyakinkan kepada kami mahkamah, walaupun sudah pernah kami tolak di dalam permohonan nomor 40, bahwa ini ada persoalan konstitus norma. Apa yang membedakan? Alasan apa yang kemudian bisa meyakinkan ada persoalan di situ? Nah itu yang belum tampak ya di dalam permohonan ini. Supaya Anda bisa masuk ke posita, karena ada hal yang berbeda di situ. Perbedaan bisa pada batu ujinya atau dasar pengujian atau alasannya. Ya. Silakan nanti didalami terkait dengan hal itu ya. Kemudian yang berikutnya, nanti kalau sudah jelas perbedaannya di mana, ya supaya bisa masuk ke posita, itu dijelaskan pula. Anda mengkonteskannya dengan pasal berapa, apakah sudah pernah diujikan di putusan sebelumnya. Nah itu Anda uraikan, di mana letaknya kemudian itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Benar-benar ini persoalan konstitusi norma, bukan sekedar persoalan implementasi, ya. Kenapa? Nanti kalau dibaca utuh undang-undang sampai penjelasan, mungkin saudara bisa berpikir yang berbeda ya dengan yang saudara ajukan dalam permohonan ini. Nah, kalau sudah clear di situ jelas ya persoalan pertentangan tadi, baru saudara bisa menuju ke petitumnya seperti apa yang saudara mohonkan. Kalau petitum seperti ini yang saudara mohonkan, nanti silakan saudara simulasikan, saudara sandingkan ke norma pokoknya. Kira-kira dia matching enggak? Sesuai enggak? Ya, saling berkaitan tidak kemudian atau timbul persoalan kalau ini misalnya dikabulkan mahkamah. Nah, ini yang sudah pikirkan. Ini Anda minta kemudian di sini pemaknaannya terkait dengan pasal 78 ya ayat 1 huruf A yang sifatnya kumulatif dengan huruf B-nya. Ya. Nah, ini kalau kemudian dimaknai seperti ini kira-kira jadinya seperti apa norma itu? dipahami utuh dengan norma-norma lainnya, ya. Itu silakan nanti dipertimbangkan. Kemudian yang pasal saat yang berikutnya, petitum berikutnya juga begitu. Ini kan Anda minta kepada mahkamah ini untuk menambah norma baru ini. Di luar huruf A sampai dengan huruf yang sudah ada di sini, huruf M ya. Nah ini kalau saudara minta huruf apa sampai huruf, ya huruf, bentar saya buka lagi di sini supaya lebih pasti. 153, ini sampai huruf J saudara mintanya ya, saudara minta sampai huruf J. Lah kemudian Anda minta ditambahkan seperti itu. Lah ini berarti ini hati-hati ini saudara kalau minta menambah norma seperti ini. Kalau kemudian ditempelkan ke norma aslinya apa dampaknya? Nah, ini saudara pikirkan juga ya. Apa tidak kemudian menimbulkan persoalan berkaitan dengan hal yang terkait dengan penolakan dari pekerja yang tidak bersedia tadi. Ada enggak persoalan di situ? Karena ini aturan-aturannya sudah, Anda kalau baca ini sudah bisa memberikan warna tersendiri nih kalau Anda baca utuh, ya apalagi ada PP-nya juga di situ. Silakan dipikirkan itu, ya. Karena MK ini tidak mudah kemudian untuk membatalkan tanpa ada sesuatu yang luar biasa, memang di situ ada persoalan kualitas norma, ya. Dan itu harus dilihat satu persatu ya secara komprehensif tadi. Begitu ya, saudara apa namanya kuasa pemohon dan prinsipal. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atas penasihatan yang sudah kami sampaikan ini, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia, terkait dengan yang sudah disampaikan kami sangat berterima kasih banyak terhadap penyampaian kami, terjadi ilmu baru bagi kami sebagai perwakilan Lewen Partner yang ada di Banten, memohon menjadi pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki dan mengevaluasi kami agar jauh lebih baik lagi. Demikian, pemohon. Apa demikian yang dia?
Baik, ya itu kan prinsipalnya juga hadir di situ. Selain baca Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, juga lihat juga undang-undang yang lain terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga, ya. Ya di situ juga diatur juga persoalan terkait dengan pemutusan hubungan kerja, ya. Supaya luas nanti ya bacaannya seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya akan menyampaikan terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan. Ini kalau mau diperbaiki ya permohonan ini. Baik. Kalau saudara berpikiran ada hal yang lain yang apa namanya tidak perlu diperbaiki dan Anda mungkin berpikir untuk tidak melanjutkan juga itu semua diserahkan kepada saudara ya keputusan itu. Terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan ini. Waktunya adalah paling lambat pada tanggal 3 Juni 2026 pukul 12 WIB. Ya, dapat diajukan secara online atau offline. Tidak boleh lambat dari itu ya. Yang offline maupun online sama isinya, jangan berubah-ubah. Ya, harus sama. Kemudian perbaikan permohonan sudah ditandatangani oleh kuasa pemohon atau pemohon dan atau pemohonnya ya. Dan kemudian yang terpenting lagi, perbaikan permohonan hanya disampaikan satu kali dalam tenggang waktu perbaikan permohonan itu. Jadi jangan berkali-kali ya. Kalau mau dikirim lewat pos boleh, tetapi nanti diberikan penamaan di amplopnya, yaitu perbaikan permohonan nomor 167 dan seterusnya 2026. Ya. Jangan lupa untuk perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file words ya. Kemudian alat bukti yang diajukan, ini harus ada alat buktinya supaya bisa memenuhi syarat formilnya, itu telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinasegel. Ya. Dan Anda kalau memang nanti diperbaiki, itu harus siapkan, jangan tadi seperti tadi, disiapkan pokok-pokoknya saja dari apa yang saudara perbaiki. Begitu ya?
Siap.
Ada tambahan yang mulia?
Ada tambahan? Baik, yang mulia.
Begitu ya, clear ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.